สำนักข่าว CNN อ้างอิงข้อมูลจากวารสารด้านวิทยาศาสตร์ระบุ การปรับแต่งพันธุกรรมในทารกเพื่อป้องกันโรคซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากอาจมีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมในอีก2ปีข้างหน้าวารสาร Bioethics ได้ลงบทความของเควินสมิธครับนักชีวจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยเอเบอร์เต้ประเทศสกอตแลนด์ที่อธิบายว่าปัจจุบันการปรับแต่งพันธุกรรมมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำและสามารถทำได้ในระดับตัวอ่อนซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมอย่างไรก็ดีครับยังมีข้อกังวลนะครับว่าวิธีดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การออกแบบทารกที่เป็นมากกว่าแค่การปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคนายสมิธชี้ว่าจุดนี้สามารถหาเหตุผลมาอธิบายเชิงจริยธรรมได้และนี่จะเป็นความหวังของบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการยับยั้งโรคร้ายไม่ให้ส่งผ่านไปยังลูกของพวกเขายกตัวอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561นักวิทยาศาสตร์จีนเฮอเจียกุยได้ออกมาประกาศว่าเขาได้ปรับแต่งพันธุกรรมทารกคนแรกของโลกในตัวอ่อนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัส HIV นายสมิธมองว่าการปรับแต่งพันธุกรรมในระดับตัวอ่อนคือทางเดียวที่เป็นไปได้จากมุมมองที่เน้นประโยชน์ทางปฏิบัติในการจัดการกับหลายๆโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรมโดยวิธีนี้จะช่วยเราป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งภาวะสมองเสื่อมและอีกหลายอาการเจ็บป่วยเขายังกล่าวว่าถ้าปรับแต่งพันธุกรรมแล้วเราจะหลีกเลี่ยงหรือว่าชะลออาการจากโรคต่างๆได้ชีวิตของมนุษย์ที่ปราศจากโรคก็จะยืนยาวมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีครับนายสมิธเห็นว่ายังมีแรงต้านจากสังคมในประเด็นดังกล่าวจึงควรที่จะชะลอโครงการนี้ออกไปก่อนมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพันธุศาสตร์หลายคนเห็นว่าวิธีการนี้มีความเสี่ยงและยังอยู่ในช่วงการศึกษาเท่านั้นJoyce Harper จากมหาวิทยาลัย University College London คณะสุขภาพสตรีได้แสดงความเห็นผ่านศูนย์ Science Media Center หรือว่า SMC ระบุว่ายังไม่มีการทดลองที่มากพอที่จะพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีความปลอดภัยแม้ตัวเธอเองจะเห็นว่าการปรับแต่งพันธุกรรมเป็นกระบวนการที่มีศักยภาพมากแต่เธอต้องการให้เกิดการถกเถียงในสังคมและฝ่ายกฎหมายจะต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อสร้างความมั่นใจเช่นเดียวกับซาร่านอร์ครอสนะครับผู้อำนวยการองค์กร Progress Educational Trust ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้กับสังคมในด้านพันธุศาสตร์มองว่าการวิเคราะห์เชิงบวกต่อการปรับแต่งพันธุกรรมของนายสมิธยังมีข้อกังขาเธอบอกกับ SMC ว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในอนาคตจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมให้สูงมากยิ่งขึ้นเธอชี้ว่ายังจะต้องใช้เวลาเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี้นอร์ครอสบอกว่าเราควรที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนที่ทำการปรับแต่งพันธุกรรมทารกคนแรกของโลกในปีที่ผ่านมาผู้ดูแลกฎหมายจีนระบุชัดนะครับว่านี่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องตกอยู่ในสถานะที่มีปัญหาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานักวิจัยจากสถาบันด้านชีวการแพทย์และพันธุศาสตร์จาก The Broad of MIT and Harvard ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ว่าวิธีการปรับแต่งพันธุกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะช่วยลดความบกพร่องระดับยีนส์ได้มากถึง 89% ผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน